Sumiklab ang mas malaking sunog sa Mount Apo sa Davao Province kahapon. Ito ay kasunod ng malaking forest fire na bumalot sa bundok mula pa noong Sabado de Gloria, anim na araw na ang nakalilipas. Pero noong Martes, sinabi ng mga otoridad, contained na ang sunog o kontrolado na ito at wala nang bantang kumalat pa. Iniulat ng mga otoridad na muling sumiklab ang sunog sa Sibulan Trail ng bundok. Marami umunong mga hayop doon gaya ng mga usa, mga unggoy at baboy ramo. Ayon kay Harry Comoro, Davao del Sur Disaster Risk Reduction and Management Office Director, pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa kapal ng hamog na bumabalot sa lugar. At dahil dito, nanawagan si Comoro sa mga nais tumulong sa pag-apula sa apoy. Nasa 300 volunteers umano ang nakikiisa sa kanila pero kulang pa raw ang kanilang puwersa at hindi masabi kung kailan tuloy ang maapula ang sunog sa Mount Apo. Nasa 400 hektarya na umano ang nasunog sa bundok. Naglagay umano ng mga ditches at nagsagawa ng clearing operations para mabawasan ang mga damo, dahon, puno at iba pang mga maaaring masunog para hindi na magpatuloy pa ang apoy. Aminado naman ang mga otoridad, kulang sila sa kapasidad sa pagpigil sa sunog. Pansamantala namang isasara sa publiko ang Mount Apo sa harap ng nagaganap na sunog sa bundok. Ito ang napagkasunduan sa pulong ng Protected Area Management Board sa pangunguna ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon kay Harry Comoro, isinailalim sa indefinite closure ang bundok.
Emergency meeting ng PAMBI, Protected Areas Management Board, no, headed by the DNR, another local agencies ng Region 11 and 12. Nagkaroon na po ng official resolution na magkaroon ng indefinite closure.
At sa oras na isara ang bundok sa mga trekkers, hindi pa raw masabi kung kailan muli itong bubuksan sa publiko.
Mas matagal, mas maganda po.
Nauna rito, sinabi ng Environment Department na maaaring umabot sa 5 taon ang kakailanganin para makarecover ang bundok mula sa mga pinsalang dulot ng sunog at pagdayo ng mga climbers. Hindi pa tukoy kung ano ang sanhi ng forest fire sa Mount Apo. Ang suspecha naman ng mga otoridad, mga campers na hindi tiniyak na tuluyang napatay ang kanilang nilikhang campfire ang dahilan ng forest fire. Ang Mount Apo ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Umaabot ito sa 3,142 meters above sea level. Sa ibang balita, tumaas naman ang kaso ng dengue fever sa Pilipinas sa pagsisimula ng 2016. Ayon kay Health Secretary Janet Garin, 13% ang itinaas ng kaso ng dengue fever sa bansa hanggang noong Pebrero 20 kumpara noong nakalipas na taon sa parehong panahon. Umaabot umano sa 18,790 ang bilang ng mga kaso ngayong taon kumpara sa 16,606 na naitala noong 2015. Ang pinakamaraming kaso ng dengue fever naitala sa Region 4A na sumasakop sa Southern Tagalog Provinces, kasunod ang Region 3 o Central Luzon, at pangatlo sa pinakamaraming dengue fever cases na naitala ay ang Metro Manila. Ayon sa Department of Health, handa na ito sa paglulunsad ng bakuna kontra sa dengue fever sa mga mag-aaral ng mga piling pampublikong paaralan sa Southern Tagalog Region, Central Luzon at Metro Manila. Suportado umano ng World Health Organization ang Department of Health sa pagbabakuna ng mga estudyante laban sa dengue fever. At sa paglapit ng araw ng pambansang eleksyon sa 9 Mayo at sa pag-init ng pangangampanya ng mga kandidato, nasa 24 na tonelada na umano ng mga campaign materials ang nabaklas ng mga otoridad sa Metro Manila simula noong Pebrero 8. Ayon sa Metro Manila Development Authority, mas marami ang kanilang mga nakukumpiska ngayon kumpara noong mga naunang operasyon dahil sabay na ang kampanya ngayon para sa national at local positions. Ang pinakamarami umanong natanggal ay mga cardboards at tarpaulins ng mga lokal na kandidato. Pinahihintulutan ang paglalagay ng mga campaign posters at paraphernalia para sa eleksyon sa mga Commission on Elections designated areas lang o sa mga common poster areas tulad ng mga plaza. Sa ibang balita, hindi pinatulan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang alok ng Indonesia na tumulong sa rescue operations para sa 10 nilang kababayang pinaniniwala ang bihag ng bandidong grupong Abu Sayyaf sa lalawigan ng Sulu. Paliwanag ni AFP spokesman Brigadier General Restituto Padilla, labag sa saligang batas ang pagsasagawa ng operasyon ng mga dayuhang puwersa sa Pilipinas. Anya, kailangan ng treaty o kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia para maisakatuparan ng joint rescue operations. Iginiit din ni Padilla, sapat ang kakayahan ng militar na maglunsad ng operasyon at hindi na nito kailangan ng tulong ng dayuhang puwersa. Sabado ng gabi nang dukutin umano sa karagatan ng Zambasulta o Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi ang 10 tripulanteng Indonesian ng tugboat malapit sa Tawi-Tawi. Naguulat mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante.